And a lot of people tell me, Steve, don't effing encourage these people. You are diluting the art form. You are lowering poetry. God is dead. I say, baby girl, what the F are you talking about?
Første gang, jeg opretter en bruger på Facebook, det er over 10 år siden. Formentlig proportionelt med, at jeg også får en MySpace-profil, og at jeg også har brugt en del tid på både U4-chat og MSN Messenger, som fylder ret meget i mit liv. Men på et tidspunkt, så bliver jeg selvfølgelig noget ældre, og der står det ligesom klart for mig, at jeg findes mere og mere på internettet. Og jeg husker det lidt som om, at det sådan er et anfald af desperation og også et eller andet forsøg på at slippe ud af en melankoli, da jeg første gang besluttede mig for at slette min Facebook-profil. Og jeg er offline et par år, men nu har det hele ligesom hopet sig op igen, og jeg er fuldstændig suget ind i de sociale medievirvelvinde og på Facebook og Twitter og Instagram osv. Til gengæld så er der i årenes løb vokset en masse poesi og litteratur frem på internettet. Og det er netop det, som Bogfolk skal handle om i dag. Det skal handle om internetpoesi og om, hvordan poesi bliver audiovisuel på for eksempel YouTube. Det skal nemlig handle om Steve Rogenbuck, som er en del af en generation af unge forfattere, som bruger internettet som en litterær platform. Og Steve Rogenbuck er kendt for sine YouTube-videoer og for sin måde at bevæge sig sådan lydligt og visuelt ind i poesien på. Jeg var heldig at møde den amerikanske internetpoet på Louisianas litteraturfestival i august og på årets bogforum i sidste weekend, hvor han performede på Gyldendals scene.
The immediacy of reaching people and the consistency of reaching people, like a blog that posts every day and people actually take time daily to go visit it, like that seems so special to have that relationship.
For at komme lidt dybere ind i, hvem Steve Rogenbuck egentlig er, og hvad det er, han gør sådan rent poetisk på internettet, så jeg har inviteret to eksperter i studiet. Det er litteraturkritiker Camilla Løfstrøm og forfatter Victor Boyd Lindholm.
Når jeg synes, noget litteratur er godt, så er det, når jeg ikke kan adskille de forskellige brikker fra hinanden, når tingene kollapser ind i hinanden. Og det gør det jo helt vildt hos Steve Rogenbuck, og det er jo derfor, man er nysgerrig og hele tiden vil se, hvad finder han nu på.
Senere i programmet, så finder vi plads til to indslag, som den kære Jes Stein Pedersen allerede har optaget. Og det første, du skal høre, det handler om den tyske digter Heiner Müller, hvis en nyoversatte digte efter murens fald for 6 hjerter af Politikens kritiker Mikkel Krause Fransen.
Den her bog er jo ikke et stykke historisk skrivning, og det er jo ikke en teori, eller det er jo ikke en afhandling, men jeg synes alligevel, der er noget i den måde, hvorpå digtene absorberer en eller anden form for stemning eller situation, og det gør de så ekstremt præcist.
Til sidst i programmet, så kan du høre Jes i samtale med Per Theil om Bo Østlunds Modne Mænd, samtaler om livets patina, som er den her overraskende ærlige og ifølge vores anmeldere herlige samtalebog, som handler om en række danske mænd, der fortæller om livet efter de 60 og særligt om deres forventninger til døden.
Hvis jeg kan ende med at få et skud morfin og så et blowjob og en viagra, altså bare i omvendt rækkefølge, og så bare lukke øjnene, så er det sgu ikke den værste måde at slutte på.
Mit navn er Silke Fensmann. Velkommen til Bogfolk. Hans videoer er tilsammen blevet vist over 1,5 millioner gange på YouTube, og det er meget forskelligt, hvordan de her videoer ligesom er poetiske. Men vi starter med noget ret konkret, nemlig et udpluk fra en af Steve Rogenbucks mest sete videoer på YouTube. Det er en video fra 2011, hvor han optager sig selv i silende regnvejr, mens han læser et kærlighedsdigt op. Og bagefter så kan du altså høre, hvordan det lød, da jeg mødte Steve på Louisiana.
The news said that a family got lost in a corn maze and was still in there at night, and they called 911 to get out of the maze. The news said that most people finish the maze in 25 minutes, but this family was in there for 4 hours. And I will kiss you sitting on the pier of the shallow river, and I will kiss you in your car's back seat on the gravel turnaround in the rain, and I will even kiss you another time, pushed against a dead tree in the back of a graveyard. I'm sorry I like you better than everything. I want to whisper into your smile. Come watch cops with me. You make me need to write love poems. This is what I might whisper in the rain. Come over and nap with me. I want you. I sleep like a raccoon in you. I sleep in you like I am a raccoon somewhere. Do you ever want to climb into a birch tree with me? Somewhere in the bottom of the rain, I want you. I turn you with slow animals. I turn you in the dark trees. I have you with me in the dark trees. I am trying to put you somewhere else in the dark trees too. I am like the giraffe of you. Wow, I am kissing 25 birds when I kiss you. Four hours of rain in the corn. I kiss you and I dream that I am a raccoon. You trip and you fall, and instead of getting up, you stay down, and I kiss you on the ground in a cornfield at night. I am with you pushing flowers in the open mouth. I am with you pressing rain to the frosted window. It is even hard to cry now. In December, Michigan, there will be a snowbank somewhere of you and me and your warm legs, and I am in between kissing you. Sweet dreams, you are very beautiful. I will sing to you Justin Bieber with my lips on you and my hands on you. So thank you, I am far into the warm tunnels of you. I will bring to you my warm dark. We are under a pine tree and it is midnight. So thank you, I am deep into the rain of you.
So when did you identify as a poet for the first time? Did you have you thought about that? Like, since you've been,
yeah,
I assume, like, yeah, online for a long time, like,
well,
writing?
Well, I think I was actually more involved as a poet before the internet stuff.
Okay.
I mean, not before the internet existed, but, like, before I was that involved in it, you know? Like, so I started reading E.E. Cummings near the end of high school for me. I was about 18 years old, and I liked it a lot, and so I started writing some poems. I don't know why, I guess, but, like, I wrote some poetry around then, and then when I went to college, the bands that in high school, I was involved in bands, and I focused more on being a musician, a drummer, and death metal bands, mostly. And then when I went to college, the bands sort of fell apart and stopped practicing, so I threw myself more into poetry. And then I started posting my poems onto my MySpace blog, and so, like, friends gave me really nice feedback, even though probably the poems weren't that good. If I were to look back on them, I wouldn't think they were good now, but, like, I really started owning the identity of a poet, like, pretty soon after getting to college, yeah. And so that was, like, 2006 or so, and then, yeah, it was about 2010 that I started publishing more and, like, reaching out to people on the internet with it and stuff.
So what happened to your writings as you started to become more, like, online with your words?
Yeah, well, I mean, it just exploded the formal aspects. Like, I mean, that's the most noticeable, obvious thing, is that, like, the videos that I'm most known for on YouTube, I was not even doing anything like that before 2011. And so my first 4 or 5 years of being a poet was just writing poetry that was meant for the page. And, I mean, I played around with the formatting on the page, but it was page poetry. It was pretty standard-looking, kind of standard-looking poetry. Sometimes it was more visual, like, I'd play with font size and stuff. But, yeah, like, on the internet, when I started taking seriously the stuff that, like, bloggers were doing or YouTubers or different memes and stuff, I was like, you know, the sense of humor in this is actually pretty similar to some of the funny poetry that I like, but the stuff on the internet gets shared way more. Like, they are able to reach people, and also the immediacy of reaching people and the consistency of reaching people, like a blog that posts every day and people actually take time daily to go visit it, like, that seems so special to have that relationship with your readers or something, rather than like a book that you put out once a year. Now, of course, if somebody sits and reads a whole book of yours, that's also a deep experience, so that's to be respected as well. But like, I really appreciated that idea of like putting something out daily and having people checking it like that, you know. And so I started like taking more seriously the forms of the internet and being like, I could just put my humor into this form, or like try it in that thing, you know, or put my poem in the video in this way. Yeah.
Nice. A very beautiful poem. Now, on to the next one. This next one is another love poem. It's called Every Comparison Between a Non-Human Animal and You Seems Accurate. Have any of y'all been in love in such a way that you see a picture of a bird and you're like, oh, that kind of reminds me of the person that I like, and then you see like a picture of like a, you know, like a gerbil, and you're like, that also reminds me of this person that I like? Has anybody had that? Only a few, surprisingly. I had one person who I was involved with that I still, even after breaking up and getting involved with other people instead, I would still think of them when I saw certain gerbil-like creatures, and it was a hard thing to get past. Okay, let's get on with the event. Who here worships Satan every single day of their life? Okay, all right. When I'm doing anything with you, I think, I want to do this with you until the end of the year of the horse. You are more amazing than a horse. You seem like rain passing through lower clouds. You seem like you are a toy bird full of live birds. You seem like in the universe there is nothing softer than you. I like you so much I view your snaps for the whole 10 seconds. With you, the silence of the moon is not like usual silence. It is more long. It is like there are parts of you so quiet I could not even put my ear on them. I can only whisper onto you. You are barely like rain, but you are close enough that I have to say it. I don't know the name of your body's language, but what it says to me is more compelling than the sun. There is nothing more compelling than the sun, but your body is more compelling to me than the sun. I think the way you touched me is like a koala. The air at the top of the night. Small bears walking on corn stalks. You, gentle bear. How I like you now is impossible for me to shut up about. Go in the night with me. Go with me in there. Give me something small from the inside of the night.
Some poets and writers, what they do is their main writing is still in books and still in printed literary journals and stuff, but they do like extra bonus content online, like they write tweets that are like witty, or they like talk about the behind the scenes process on the internet, but their main writing is still in books. What I've done is more fully like putting the work, the writing itself, on the internet and combining it into internet forms, so that some people would look at my stuff and say that's not even poetry, because like the videos that I do are like, they have a lot of improvised humor. I'm running around in the woods just yelling stuff and making jokes, and so like I feel that it takes so much stuff that I learned from poetry, and like sometimes you'll hear me just like straight up reading poems in my videos too. But But it's definitely like it's an interdisciplinary form, yeah. Almost, you know. So, and yeah, I feel like I'm more excited by when poets and writers are like really using the internet forms and networks to actually spread their actual writing, because that, I don't know, it seems like taking more full advantage of like the reach that it has and stuff, you know, and like injecting poetry into places where people might not be expecting it, like on Twitter, where it's like a lot of news updates and people just talking about their day or something, and then there's maybe an account that is like tweeting like really strange poetic lines, you know? I think that's really cool.
Velkommen til Camilla Løfstrøm og Victor Borg Lindholm.
Tak.
Tak.
Nu har lytteren jo fået sådan lidt et lille indblik i Rogenbocks poesi, og han fortæller også lidt her i det, jeg har hørt nu. Men Victor, vil du ikke starte med lige sådan at præsentere, hvem er Steve Rogenbock for dig?
Han er en digter, som jeg opdagede i, det har været 2011-2012, via han styrede en Tumblr på det tidspunkt, der hed Internet Poetry, som er sådan en hjemmeside med memes, hvor at han ligesom kuraterede den her hjemmeside, hvor folk kunne indsende forskellige memes som, altså memes som digte, som jeg på det tidspunkt synes var enormt spændende. Og på den vis fandt jeg vej frem til hans videoer, som jeg har dyrket rigtig, rigtig meget, især den periode fra 2011 til 2013, som jeg ligesom synes er den bedste del af hans værk. Så det er den måde, jeg ligesom lærte ham at kende på.
Mm. Og hvis jeg spørger dig, Camilla, altså hvem er Steve Rogenbock? Nu nævner Victor det her med, at han er internetpoet og beskæftiger sig med sådan hele det her felt internetpoesi. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad ligger der i det, og hvem er han på den måde?
For mig der er han sådan do it yourself i sin smukkeste udformning. Altså at han har, i stedet for at søge anerkendelse hos etablerede institutioner, så har han formået at skabe sin egen litterære offentlighed. Han har måske er han faldet i gryden som lille. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg tænkte, da jeg begyndte at følge ham i starten, at tænke, hvordan kan han holde det her, altså kan han holde det her tempo, og kan han holde den her høje produktivitet? Fordi det der med hans måde at agere på nettet, det er jo netop, som Victor siger, at han kuraterer, og så producerer han indhold. Så i stedet for at linke og like, så har han produceret enorme mængder af poesi i en udvidet forstand til nettet. Så det der med, at man, kaldte vi ham internetpoet. Nu er det vel sådan post-internetpoet, ikke? Fordi han har fulgt med i den der sådan, altså først så producerede han til nettet, og nu der er det jo mere sådan en internet awareness, kunne man sige, ikke? Altså at han også agerer uden for nettet, men hele tiden med en bevidsthed om, at nettet findes. Og så har han, nu har vi nævnt ham som digter, og så er han jo også billedkunstner, og kurator er også enormt vigtigt. Og så er han også en virkelig god, synes jeg, anmelder af poesi. Altså han havde jo den her podcast-serie på et tidspunkt, Read Poetry and Eventually Die, hvor han i hver podcast tog han et værk, altså en digtsamling, og så kunne man kalde ham altså sådan en impressionistisk anmelder, som simpelthen bare smugler poesi ind på nettet, ikke? Altså ved at læse op for de her værker, og så sige noget om dem. Mm. Og der får man også et rigtig tydeligt billede af, hvordan han ikke, altså han er virkelig sådan en, der nedbryder grænser, altså så det er også det der med, at poesi og kunst er bare en del af livet. Altså det er ikke det der med, at vi går på museum om søndagen, og så tænker på kunst og tænker med kunst. Det er en del af livet. Og det er jo også det der med hans metode med at producere, altså nærmest dagligt, det er det nok ikke helt, vel? Men om han er på tur, eller hvad han er rundt i USA, så producerer han stadigvæk lige meget, hvor han er. Så det vil sige, at det bliver helt konkret det der med, at livet og poesien indgår i den her, det her samklang, symbiose, hvad man nu vil sige. Så der også kommer, altså det der med, at poesien jo handler om livet. Så det bliver også en helt, altså når han så taler om, jeg kan huske en af de der podcasts, som jeg husker allerbedst, hvor at han, altså det er også det, der er det fede ved, at det er podcast, man kan høre på hans stemme, at han er mat, og de har holdt en fest i kollektivet, og så er de blevet klar over, at mens de har festet på den ene etage, har der ligget en mand og var død på en anden etage. Så det der med poesiens evige beskæftigelse med døden, det bliver altså bare så tydeligt, hvorfor vi bliver ved med at interessere os for poesi, der handler om døden, for eksempel. Ikke? Men posten skal ud, så han laver sin podcast alligevel, men så laver han den i det humør, han er i den dag. Så han har ikke det der med at skulle være kæk radiostemme, fordi nu er jeg på arbejde. Nej, stemmen er påvirket af det, der er sket i hans liv. Det synes jeg er altså en af de fine ting ved ham, at han hele tiden, altså man får hele tiden situationen beskrevet, den situation, kunsten eller talen om kunsten bliver produceret i, ikke?
Ja, og så nævner du det her med sådan næsten opløsningen mellem sådan grænsen mellem kunsten og livet, som det udspiller sig, ikke? Altså, han er hele tiden i gang, han laver alt muligt, han publicerer online. Men Victor, hvad er det, der sådan fascinerede dig ved ham, da du første gang og sådan opdagede ham? Hvad er dit forhold til Steve Rogenbach?
Altså, jeg tror, at det, der fascinerede mig rigtig meget, det var netop det her kollaps af det private ind i det politiske, og, eller måske mere præcist det private ind i sådan den officielle sfære på en eller anden måde, fordi internettet er jo måske det mest offentlige rum, vi har efterhånden, ikke? Og så blev jeg, så synes jeg, det var en genial måde at gøre det på med de her YouTube-videoer, hvor han jo render rundt derhjemme, sådan, hvor du kan ikke helt finde ud af, om han er udklædt, om det er en dragt, er det en maske, han går rundt med. Men man er i hvert fald sikker på, at han render rundt i noget, der i hvert fald er en eller anden hjem, måske hans eget hjem. Ikke? Og så snakker han, eller improviserer næsten den her, jo nogle gange sådan helt vildt, patosfyldte, næsten romantiske lyrik, som så også nogle gange slår over i de her sådan fuldstændig udskarede rap-agtige tekster, som hele tiden stod ligesom og skurede mod hinanden, og egentlig nærmest en kollaps. Jeg kunne ikke adskille det, og det er det, jeg altid synes er, når jeg synes noget litteratur er godt, så er det, når jeg ikke kan adskille de forskellige brikker fra hinanden, og tingene kollapser ind i hinanden. Og det gør det jo helt vildt hos Steve Rogenbach, og det er jo derfor, man er nysgerrig hele tiden vil se, hvad finder han nu på? Fordi hvordan spiller han med de virkemidler, som han jo bruger og hele tiden finder nye af? Ikke?
Mm. Og du er også selv forfatter. Hvordan har han ligesom inspireret dig, som sådan litterært set?
Altså, jeg tror, nu har jeg jo primært set ham, ikke? Men det er jo også en slags...
Altså på YouTube-videoer.
På YouTube, ikke?
Ja.
Men på det tidspunkt, så var det også på et tidspunkt, hvor at internet, eller litteratur skrevet på nettet, fik... altså, der var mere af det i Danmark, ikke? Så jeg tror, at for mit vedkommende var han frisættende, ikke? Altså, han var nedbrydende af kategorier, og især, og det arbejder han jo også selv med, nedbrydende af hierarkier, ikke? Og det er det, som Camilla siger, det her med at han hele tiden producerer indhold til internettet, som egentlig jo typisk ikke er blevet opfattet som et særligt litterært sted, ikke? Eller et sted, hvor der kunne blive produceret meningsfuldt indhold. Så gik han jo imod det, og var modstand, altså var vel først og fremmest producere noget, der var godt, og som var nyt også, ikke? Og det var også det han har gjort, ikke? Han har på en eller anden måde make it new på en eller anden måde, ikke? Altså fået litteraturen til at leve på nettet, og det var det, der inspirerede. Altså, han var nærmest sådan sådan en slags idol i forhold til, hvordan laver man litteratur til internettet, ikke? Hvordan kommer man overhovedet i gang? Det er også det, han er, ikke? Han er do it yourself, ikke? Han er jo næsten sådan en guidebog, ikke? Altså, hvordan skriver du internetlitteratur? Men du kan i hvert fald prøve at gøre som Steve, ikke? og det synes jeg er fedt.
Men Victor, er du ikke også inspireret af ham tematisk? Altså, det der med, at altså, den her romantiske digter som i nutiden jo er en digter, der er selvfølgelig er optaget af vores klode og klimaet og miljøet.
Mm. Jo, jo, altså jo, jo, på den måde. Jo, jeg har også... jeg tror, at på den måde er han jo også netop det der med at nedbryde hierarkier, ikke? At den naturromantiske lyrik kan sagtens finde sin digital tidsalder og har sin relevans i en digital tidsalder. Ikke? Fordi den netop fungerer vildt godt til at prøve at beskrive nogle af de her sådan sammenfiltrede ja, net, som på en eller anden måde naturpoesien også gerne vil beskrive. Ikke? Altså sådan sammenhængskraften, ikke? Det er internettet jo... symbol på en eller anden måde. Ikke alt hænger sammen, ikke? På godt og ondt. Så på den måde har det også været tematisk inspireret. Det er der ikke nogen tvivl om.
Mm. Og så er der ligesom det her med, at han siger, der er så mange ting, der er poesi. Mine YouTube-videoer er poesi. Hvordan kan man sige det? Altså, hvordan kan en YouTube-video være poesi, Camilla?
Men en YouTube-video kan sagtens være poesi. Altså for det første, hvis digteren siger, det er det, så er det poesi. Altså, og så kan det jo, altså så er det jo, det er ord og rytme, og så er der billeder til. Men det er der jo heller ikke noget nyt i. Altså poesiens slægtskab med billedkunsten, det er en lang historie. Og så kan man jo også sige, altså det er jo også en ikke-poetansk tilgang til poesien, altså at i stedet for at være interesseret i at afgrænse den og gøre den eksklusiv, så tror jeg, at Steve Rogenberg vil sige, at alle er poeter. Ikke? Altså, og det er vel også, altså nu har vi talt om sådan den romantiske naturdigter, men altså, der er også et avantgarde-projekt i det, ikke? Og der er også, altså, der er også en beat i det, ikke? Altså det der med, alt skal med, at man skriver on the road, og så videre. Så det er også det, jeg synes, der er vildt spændende, det der med, at der er så mange traditioner, han trækker på, ikke? Altså, at naturdigteren, det er simpelthen noget med klodens tilstand, kunne man sige, ikke? Og så det der med beat og avantgarden, det er jo i forhold til det der med ikke at vil gøre poesien til noget eksklusivt. Mm.
Så er der ligesom, nu hørte vi tidligere en af de her videoer, hvor han læser op, og det er sådan en meget sådan, højstemt, romantisk digtoplæsning på YouTube i en video. Men så er der ligesom en hel masse videoer på YouTube, hvor han ligesom også prædiker nærmest internettets poetiske potentiale, som er nogle af dem her, der kom i 2011. Jeg synes lige, vi skal høre et lille udklip fra en af dem.
You know, you go onto the online web and you see this situation where everybody has their own Twitter, everybody has their own Facebook, everybody's creating content. If you're writing a status, you are a writer. And a lot of people tell me, Steve, don't effing encourage these people. You're diluting the art form. You are lowering poetry. God is dead. I say, baby girl, what the F are you talking about? Why is it bad that more people consider what they're doing poetry? Why is it bad that people are having fun writing something and considering the language as if it were poetry, even though it's a form that poetry usually hasn't taken in the past? Charles Bernstein said, poetry is not important. Poetic thinking is very valuable, however. Every day, I add new friends. I comment them. I start flarfing lines out of the sidebar.
Ja, det vi hørte her var så ligesom manifestagtigt. Poetry must be made by all, og alle de her budskaber. Og videoen hedder også Poetry 2.0. Everybody can be poets, thank God. Mm. Hvad er det for en bevægelse, der ligesom sådan står bag det her? Han nævner blandt andet det her flarf, og så er der ligesom Outlet-bevægelsen, som også er en af de sådan litterære bevægelser, der har været med til at igangsætte det her. Vil ikke lige prøve at forklare, hvad er det egentlig, der sådan står bag?
Så hvis jeg starter med sådan Outlet-bevægelsen, så er først og fremmest er Steve Rogenberg jo droppet ud af netop en litteraturuddannelse på baggrund af, at han mente, at man simpelthen læste forkert og havde en forkert opfattelse af netop, hvad poesi er, at poesi er noget bestemt, og som vi alle sammen ved, hvad er og hvordan ser ud. Ikke? Og det er det her netop manifestet imod. Ikke? Og det er outlet-bevægelsen også en reaktion på. Ikke? Altså og det er en amerikansk litterær genre, tror jeg godt, man efterhånden kan kalde den, som især er startet omkring sådan noget 2004-5 stykker, ikke? Og så frem til, ja, altså, jeg tror, Steve Rockenbach selv på et tidspunkt har sagt sådan noget 2014-15, fordi at der er at hans kollektiv, The Yolo House, faktisk lukket, og der ser han selv som sådan en slags gravsten over outlet-bevægelsen, som måske også er rigtig nok, fordi mange af de kollektiver, der har eksisteret indenfor, er ved også at lukke ned og måske også miste noget af momentum. Ikke? Men den er først og fremmest også drevet, og det, man kender den for herhjemme, er for eksempel den amerikanske forfatter Tao Lin, som er blevet oversat her i år, tror jeg, eller sådan noget. Men ja, den arbejder netop med de samme hierarkier, nedbrydelse af litterære forestillinger og opfattelsen af, hvad litteratur kan være. Ikke? Deadpan.
Og så nævner han det her med some people say you're lowering poetry. Altså, og bliver ved med ligesom sådan messende, why is it bad to consider poetry to be so many things, ikke? Altså, okay, kan man...
Jamen, det er jo bare altså et opgør med den der andægtige tilgang til kunsten. Altså, hvorfor skal vi dukke os, altså, som om vi går ind i en katedral, når vi går til en poesioplæsning, eller hvad det er? Altså, at det... Ja, det er en måde at tænke på, altså som det der citat af Charles Bernstein, som han også hiver frem, ikke? At det er ikke så meget, altså det enkelte digt, det kan være vigtigt i en situation, men mere den der tilgang til verden og tænke med poesien. Og så jeg kommer også til at tænke på, altså det kollektive og det aktivistiske er vel også vigtigt at nævne, ikke? Altså at det også kendetegner det her med, at en podcast, altså den der Read Poetry and Eventually Die, at den går over og bliver til plant-liker, altså egentlig en podcast om at være veganer. Og det er, når man, det lyder måske sådan, som noget et spring, når jeg taler om det her, men hvis man lytter til dem, det er helt naturligt. Mm. Altså, ja. Fordi det er klart, at han må reklamere for kikærter. Altså, ikke et specielt brand, men kikærter og bananer som sådan, ikke? Altså, at det hænger bare sammen. Mm. Og det er det der, og det er jo igen det der med at nedbryde hierarkier. Altså, faktisk er også det en tro på, at man som enkeltperson og i kollektive bevægelser faktisk kan ændre på noget. At vi kan ikke overlade det til politikerne.
Klar.
Vi er nødt til at overlade det til digterne.
Ja.
Camilla, hvad fascinerer dig, eller hvad rammer dig ligesom ved Steve Rogenbach sådan poetisk set?
Det er især det her med at hive ned fra alle hylder. Altså jeg godt lide, altså noget af det første, jeg hæftede mig ved, da jeg begyndte at kigge på hans ting, det var det der med at bruge sådan reklamesprog, eller bruge sådan the new ugly, sådan en æstetik, som ikke er sådan den, altså kan man sige sådan den gode smag. Altså hele tiden sådan flytte grænserne. Så får jeg også, altså jeg kan sådan, jeg retter ryggen, altså fordi jeg bliver inspireret til at blive ambitiøs og sådan sige, faktisk, altså det kan godt være, at lige først, at poesi ikke er lige så vigtig som AIDS-medicin i Afrika, eller hvad, altså, men så alligevel, jo, altså at han minder mig sgu hele tiden om, hvor vigtigt det er med den her kritiske tænkning, som poesien har et potentiale for. Så det er sådan, altså det er faktisk sådan virkelig det der rette ryggen, uden at jeg bliver talt til af en moralsk stemme. Det synes jeg er en meget fin balance, han fanger der.
Mm. Tusind tak, fordi I lagde vejen forbi.
Selv tak.
Fra internetpoesi på YouTube, så skal vi til noget ældre og noget tysk, nemlig Heiner Müllers digte efter murens fald, som Mikkel Krause Fransen har anmeldt, og som han her taler med Jes Stein Pedersen om.
Den 9. november for rigtig mange år siden, der faldt der en stor mur i Europa i Tyskland mellem de to udgaver af Berlin, Øst- og Vestberlin. Og det var jo så en metafor, helt konkret, der ligesom sank i grus, en metafor for opdeling af verden mellem kommunisme og kapitalisme. Samme dag blev Donald Trump valgt. Han har troet med at lave en mur mellem USA og Mexico, og mange regner nu med, at den bliver til noget. Det du har gjort, Mikkel Krause Frandsen, det er, at du har anmeldt digtsamlingen Digte efter murens fald af Heiner Müller. Og hvad er det, der gør, at du er så begejstret for den digtsamling, så du for første gang i din tid som anmelder her ved i Politikken giver den 6 hjerter?
Jamen det, altså jeg ved ikke, skal vi starte med at snakke lidt om, hvem Heiner Müller er? Fordi det er jo den her tyske forfatter, eller østtyske i virkeligheden, ikke, som jo var kendt, mest kendt for sin dramatik, og bliver jo tit betegnet som den næststørste tyske dramatiker i det 20. århundrede, fordi Bertolt Brecht selvfølgelig står der og troner på toppen. Og Heiner Müller, som døde i 95, levede ligesom næsten hele sit liv i DDR. Og der var selvfølgelig nogle problemer med regimet, med visse af hans dramaer og sådan nogle ting. Men så skrev han altså også digte sideløbende med, og nu har vi altså fået på dansk et udvalg af hans senere og i virkeligheden aller sidste digte, inden han dør af strubekræft, der i 95, december 95. Nu har vi i virkeligheden fået vores anden 9. november, men det de her digte gør, det er på en måde at ganske nådesløst at tage bestik af den historiske situation, der ligesom trådte i kraft efter muren var faldet. Og som jo af nogle er blevet beskrevet som historiens afslutning, ikke? Nu kan vi ikke komme videre. Kommunismen har tabt. Det liberale demokrati har ligesom vundet. Men også med tanke på det, der skete her for et par dage siden, så kan man spørge sig selv, er det virkelig tilfældet? Er der grund til optimisme? Eller hvordan skal vi ligesom... Og der er Müller jo ret klar i mailet på en eller anden måde. Han siger ligesom, okay, det der sker der efter murens fald, det er, der er ingen grund til optimisme her.
Et af digtene lyder sådan her. Det kommende vil tilhøre advokaterne. Tiden sat til salg som fast ejendom. Et andet sted hedder det blodigt bryllup med klassen, der bærer fremtiden på skuldre tatoveret af kapitalen en nattens morgenrøde, morgenrødens nat. Hvad er det fantastiske ved sådan nogle strofer?
Jamen, jeg synes, de er ekstremt præcise i den historiske analyse, og det er klart, den her bog er jo ikke et stykke historieskrivning, og det er jo ikke en teori, eller det er jo ikke en afhandling, men jeg synes alligevel, der er noget i den måde, hvorpå digtene absorberer en eller anden form for stemning eller situation, og det gør de så ekstremt præcist. Og så den samtidig, altså det, der virkelig også er stærkt, det er, hvordan de her digte, de er altså skrevet i lyset eller skæret af døden, og ikke bare en eller anden form for abstrakt død med stort D, men altså den død, man ligesom har en dato på, fordi kræften sidder ind i halsen på en, fordi man garanteret har røget alt for meget. Og det kan man mærke i hver enkelt ord. Og på den måde så er der den her underlige resonans eller spejling mellem, hvad skal man sige, historiens død eller den store død på det der plan, ikke? Og så Müllers helt konkrete personlige død og det ur, som altså bare tikker og tikker og tikker.
Så der er både det, at han er en døende digter, som, altså hvor døden sætter sig i sproget, ja. Men der er også det, som du skriver i din anmeldelse, at det er den levede erfaring og udgangspunktet for hver eneste tanke og sætning i bogen. Altså det er den her kapitalismens sejr og, ja, og det systems fald, som han har været en del af.
Ja.
Hvad er det, Mikkel, der gør, at lige præcis du er så modtagelig, tror du, over for det her, som du selv kalder nådesløse, kulsorte digte, præget af 20. århundredes rædsler, Auschwitz, DDR, kapitalismen, Balkan, det hele. Altså, hvad er det i dig, som bliver ramt her?
Jamen, det er jo i virkeligheden, fordi jeg på det sidste, eller igennem længere tid, også i sådan rent akademisk sammenhæng, hvor jeg sidder og forsker og sådan noget, har været meget optaget af ligesom den her tanke om historien, der er slut. Og den litteratur, der ligesom på den ene eller den anden måde forholder sig til det faktum, eller til den illusion, kunne man også kalde det, ikke? Og der har vi jo også, altså igen med Trumps sejr, vi står ligesom stadigvæk i den tid, og vi har en masse romaner eller digtere, som så på den ene eller den anden måde enten accepterer det, ligesom altså resignerer, og vi har andre, som er mere trodsige i forhold til de her mekanismer. Og det handler dybest set om, okay, kan man ligesom forestille sig, et alternativ til den verden, der er? Eller sådan, kan man det, når kommunisme ligesom er gået bort, er død og bort, ikke? Og hvad så? Eller sådan, og det er jo ikke kun en opgave, mener jeg, for politikere og sådan borgere i almindelighed at tage stilling til. Det er også en opgave, som kunstnerne kan, og måske i virkeligheden også skal, på den eller anden måde tage stilling til. Og det gør Müller så godt, som jeg nærmest ikke kan mindes og have læst det i lang tid, ikke?
Men der er også humor i de her digte, skriver du. Og du citerer her fra rejsenotitsen Natfly Frankfurt Tokyo. Citat. Stewardesser tripper gennem den flyvende kiste. Ligene sover i morgen tidlig, om Gud vil, forretningsaftalerne.
Ja.
Det er jo så det, Mikkel Krause Fransen kalder humor.
Ja, det synes jeg er humor på højt niveau, ikke? Nå, men fordi man kan jo også lidt, også ud fra det, jeg har sagt tidligere, ikke, så kan man lidt få en ledelse til at tro, okay, her får vi ligesom bare sådan en klassisk kritik af, at okay, det der er faldet, og kommunismen er slut, og så kommer kapitalen, og det hele er helvede til, og så får vi den her analyse af sådan en morgenflyver, og det kender man jo, hvis man er med morgenflyet nogensinde, ikke? Det kan være fra København til Aalborg, eller hvor den er, så er det jo en ekstremt fremmedgørende oplevelse, fordi alle de her forretningsfolk er med deres mapper og sådan noget, ikke? Og man står der og tænker, hvad er det, de skal, og hvad er det, der foregår, hvad er det for en verden, jeg pludselig befinder mig i? Og det er jo på en eller anden måde det, han så ligesom sidder der i flyet, denne flyvende kiste, og det er jo, altså, det kan man jo ikke rigtig tage seriøst, når han kalder den det, vel? Og det er line, der sover. Og så står det jo også, det kan man jo ikke høre på din oplæsning, men så er linjen i morgen tidlig, om Gud vil jo, i versaler. Og jeg synes, hans brug af versaler er også et emne for sig, og som har en helt egen komik i sig.
Dit udtryk, vi har fået vores 9. november, det tror jeg er et, der vil blive stående. Tak, fordi du kom her i dag.
Det var fedt.
Som lovet, så skal vi også omkring Bo Østlunds Modne Mænd. Og sådan her lød det altså, da Jes Stein Pedersen tidligere på ugen havde inviteret Per Theil i studiet.
24 modne mænd, der taler om livets patina, so to speak. Det hedder fandme ikke sexet. Men projektet er fascinerende. Altså, der står en mand, som udover har produceret og skrevet det hele selv, laver det projekt at ville interviewe 24 modne mænd, det vil sige de er alle sammen over 60, og det er Bo Østlund også selv. Man kan sige, for Bo Østlund i hans tilfælde står han med sin egen fortælling, altså et tab i forhold til sin far, som han mister, og det skægge er for mig, det er ligesom jo rammefortællingen i forhold til mange af de fortællinger eller statements, vi får undervejs, er, at hvor gode er vi mænd, og måske i særlig grad i min generation, altså jeg vil sige, at jeg er jo ikke over 60.
Nej, du er jo kun 56.
Det er jo det, jeg er, så jeg er jo ung. Men er vi særlig gode til at håndtere, takle følelser?
Nej.
Det er vi så ikke. Man kan sige, det er skønlitteraturen. Man kan snakke om død og tab og sorg på den mest vidunderlige og æstetisk lækre måde osv.
Den norske forfatter Geir Gulliksen skrev for nylig den her roman Historien om et ægteskab, som ikke er udkommet på dansk. Og der blev jeg ramt af en sætning. Helt vildt. Jeg tror også, jeg skrev en lille smule om det i avisen, men jeg vil godt lige bringe det ind her, fordi det rammer præcis noget af det, du er inde på. Han, hovedpersonen i bogen, skal til en parforholdsmiddag med naboen. Manden i det parforhold hedder Poul Edvin. Og vores ven her, han håber på, at han kan snakke så godt med Poul Edvin, at de kan blive venner. Men så oplever han, skriver han, at det bare blev til det, som altid sker, når mænd er sammen i deres generation, og det er sådan set også vores, at man holder små foredrag for hinanden, og så blev jeg jo ikke den, jeg havde lyst til at være. Og så må han gå hjem, og ham og Poul Edvin bliver ikke venner. Og den rammer mig, fordi jeg netop også synes, at mange mænd først og fremmest forsøger ligesom at præstere på den bane, hvor det handler om at være klog og holde foredrag, vide noget om verden. Men det, der handler om, at man ikke kan få den op at stå, eller at man har det skide dårligt med sin far, eller hvorfor taler min bror ikke til mig, eller hvorfor mærker jeg bare en tomhed i livet, eller hvad delen det nu er, en moderne mand måtte slås med. Tavshed, tavshed, tavshed. Og der kan jeg forstå på dig, når jeg læser den her anmeldelse, som du giver fem af dig, at der er nogle folk her, der simpelthen siger noget, man ikke er vant til, at mænd siger. Og det i sig selv, tænker jeg, er der en kæmpe kvalitet.
Det er enormt givende et eller andet sted. Jeg synes også, der undervejs er de kloge statements, altså personlige betragtninger på, hvad er, I skal jo for helvede alle sammen dø. Er det en ulykke? Ja, gud, det er en ulykke. Jeg vil ikke dø, vel? Altså, Truls Kløvedal, som er ramt både på den ene og på den anden måde, som jo taler om, han står direkte konfronteret med snart at skulle dø.
Ja, han har ALS simpelthen og er meget, meget syg.
Ja. Men han har også det fantastiske, den tilføjelse, som jo virkelig også skal med, og siger han, jeg har haft et fantastisk liv, jeg er 73. Det er ikke nogen ulykke. Det er faktisk hudløst ærligt i mange af de her tilfælde. Og så er det også pisse sjovt. Altså, jeg synes jo, jeg synes jo virkelig, musikeren Arnold Olsen, altså han, på et spørgsmål, ja, hvordan dør de, svarer de fleste jo på, for helvede. Ja, det skal være nemt og hurtigt og smertefrit. Yes, det er jo dybt banalt. Men han har en forestilling om, hvis jeg kan ende med at få et skud morfin, og så et blowjob og en Viagra, altså bare i omvendt rækkefølge, og så bare lukke øjnene, så er det sgu ikke den værste måde at slutte på.
Så der er også humor.
Det er der. Det er den smukkeste. Altså, kan man forestille sig en smukkere og mere aktiv form for dødshjælp?
Næppe. Per Theil, tak fordi du lagde vejen forbi her i Bogfolk.
Bogfolk er ved at være slut for i dag, og jeg vil slutte med en lille anbefaling til at selvfølgelig gå ind på YouTube og finde Steve Rogenbocks adskillige videoer. Og der er altså det her kæmpestore kartotek af internetpoeter derude. Man kan også søge på Kasper Erik, Victor Bøje Lindholm, amerikanske Mia Gonzalez, Tau Lin og mange, mange flere. Husk at anbefale Bogfolk til andre boginteresserede, og husk at du kan høre Bogfolk via politikken.dk/podcast eller hente udsendelserne i iTunes eller via vores app Politikken Podcast i App Store.